9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Skupština počinje raspravu o setu medijskih zakona. Nizom manifestacija obeležava se Dan borbe protiv trgovine ljudima. U Zaječaru počinje 48. gitarijada. Ludogorec Partizan večeras od 20 časova u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. U Nišu 21 stepen, u Novom Sadu i Beogradu 23, u Kragujevcu 24 stepena. I danas sparno i veći deo dana suvo vreme. Večeras na oblačenje sa kišom, najviša temperatura do 33 stepena.
Dan pošto je Clint Williamson saopštio rezultate trogodišnje istrage o trgovini ljudskim organima na Kosovu i Metohiji 99. godine, i dalje se spekuliše ko će se naći na optužnici. Iako specijalni istražni tim tvrdi da nema dokaza o trgovini organima, optužnica će biti podignuta za ratne zločine protiv više osoba. Blic ovoga jutra prenosi da će se na listi optuženih naći kosovski premijer Hašim Tači i još desetorica članova OVK. Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose kaže da ne bi trebalo imati nerealna očekivanja u vezi sa optužnicama protiv sadašnjih visokih čelnika vlade u Prištini.
Prvo, Williams precizno kaže neki od vođa. Ja ne bih to da mi postičemo prevelika očekivanja. Spekuliša se to četvorica vođa, jedan već ima, ajde da i mi kao Williams ne spominjemo imena, jedan već ima dve optužnice za korupciju, a on je i u parlamentu, što je najgore, naši su pokušali s njim da prave koaliciju širu. Znači, imaće jednu vrstu političkog otržnjenja i jednu vrstu, da kažemo, moralnog preispitivanja mnogih dosadašnjih odluka. Što se tiče sveta i te promjene neke istorije, odnosno priznavanja da je OVK činila zločine, mislim se svet neće uzbuditi.
Bečki prese ocenjuje da je izveštaj M. Williamsona dekonstruisana kosovska laž. Predugo se Kosovo pozivalo na pravedni oslobodilački rat u kojem je nešto kao ratni zločini bilo nemoguće, piše taj list.
Evo i ostalih vesti. Skupština Srbije razmatraće na današnjoj sednici predloge tri medijska zakona o javnom informisanju i medijima, elektronskim medijima i javnim medijskim servisima. Rad parlamenta pratiće Zoran Vasković.
Predloženi set medijskih projekata predstavlja zakonski okvir koji treba da omogući kvalitetnije informisanje građana i uspostavi red na medijskoj sceni. Ključno rješenje jeste da se mediji u vlasništvu države privatizuju, i to do 1. jula 2015. godine. Uvodi se registar medija koji sadrži podatke ko je vlasnik medija i kako se mediji finansiraju. Opozicija zamera što se zakoni donose po hitnom postupku i što je izostala javna rasprava. U predloženom zakonu o elektronskim medijima predviđeno je ukidanje radio TV pretplate, ali se od 2016. godine uvodi taksa koja neće biti veća od 500 dinara. U međuvremenu RTS i RTV Vojvodina ove iduće godine finansiraće se iz budžeta. Na dnevnom redu su i predlozi zakona o privatizaciji i stečaju, čiji je cilj da se ubrzaju procesi privatizacije i stečajnih postupaka kako bi se stvorili uslovi za povoljniji poslovni ambijent.
Ovo su vesti u 9. Žetva pšenice nedavno je konačno završena, iako je čak 5 puta prekidana zbog lošeg vremena. I majske poplave uticale su na ovogodišnji prinos, pa smo požnjeli za petinu manje nego prošle godine. Ipak bit će dovoljno i za naše potrebe i za izvoz, kaže za vesti u 9 Vukosav Saković iz Žita Srbije.
Srbije je neophodno 1.500.000 tona pšenice za sve potrebe. Znači, negde oko 1.000.000 tona imamo više nego što je zemlji potrebno i taj višak će biti ponuđen na međunarodnom tržištu. U žetvu smo ušli sa pšenicom odličnog kvaliteta, ali s obzirom da je žetva prekidana više puta kišom, svaka nova kiša je pomalo uticala na kvalitet, tako da danas u zemlji imamo dosta veliku razliku i u kvalitetu, znači imamo kvalitetnu pšenicu, ali imamo i pšenicu koja skoro da nije za ljudsku ishranu i koja se na međunarodnom tržištu tretira kao stočna pšenica.
Cena pšenice na berzi posle majskih poplava sada se ustalila, potvrdio je za naše vesti Miloš Janjić sa produktne berze u Novom Sadu.
Ovih dana cena pšenice standardnog srpskog kvaliteta varira između 17 dinara i 70 para za kilogram. Ali ove oscilacije su pre svega uslovljene kvalitetom pšenice. Hektolitar je ono što kod nove pšenice najčešće određuje cenu. Tako da će i u narednom periodu prodavci i kupci najviše pažnje obraćati upravo na ovaj parametar.
U narednih 6-8 meseci hleb u Srbiji neće poskupiti, to je za naše vesti potvrdio Zoran Pralica iz Unije Pekar.
Što se tiče ostalih pekarskih proizvoda, mislim da se sada na nekih 90% cena i da otprilike povećanje cena ostalih pekarskih proizvoda neće biti. Možemo potvrditi još jednom građanima Srbije da povećanje cene hleba neće biti. Ja mislim da po onome kako je ove godine rodila pšenica, što kod nas, što u Evropi, da ne bi trebalo biti nekih oscilacija i kasnije posle toga.
Na snazi ostaje i uredba vlade po kojoj cena vekne hleba tip Sava ne sme da bude veća od 46 dinara.
A lekovi bi mogli da pojeftine i to do 50%. Republički fond za zdravstveno osiguranje usvojio je novu listu lekova po kojoj su cene smanjene za 30-50%, kaže direktor fonda Momčilo Babić.
Najvažnija novina jeste to da je pokrila u potpunosti indikacije. Znači sve ono što je potrebno za lečenje naših građana na najsavremeniji način u okviru materijalnih mogućnosti sa kojima raspolažemo je obezbeđeno kroz te lekove. Drugo, donosi značajnu uštedu, 4,9 milijardi je ušteda u odnosu na recimo 2013. godinu u pogledu cena za istu količinu lekova. Ima još prostora za smanjivanje cena. Nije to sasvim iscrpljena mogućnost, iako farmaceuti se ježe na pominjanje ovakve stvari.
Tu odluku fonda, međutim, trebalo bi da potvrde Ministarstvo zdravlja, ali i vlada.
Sa udruženjem malinara Zlatiborskog i Moravičkog okruga u podne počinju protest. Razlog je nejednaka cena. Kod njih, da podsjetim, 150 dinara se plaća kilogram otkupne maline, a u Mačvi dostiže i 260 dinara, kaže za Vesti u 9, Miodrag Bogdanović iz udruženja Vilamet.
Mi smo ove godine diskriminisani, mi smo ove godine podcenjeni. Ovde je kvalitet maline u Varinskom, Ivanjičkom kraju jako velikog kvaliteta, dakle u odnosu na taj kraj tamo, i ne vidimo razloga zašto i ko je ove godine doneo takvu cenu. Mislim da je ovo dirigovana ili neka dogovorna ekonomija, ne znamo već na kom se tržištu nalazimo.
Bogdanović je najavio da će današnji štrajk biti miran i kaže da su ovo samo protesti i upozorenja.
Sad ćemo dalje dogovoriti i šta će se dalje dešavati zavisi pre svega od mase poljoprivrednih proizvođača koji se okupe, ali zavisi i od toga kako će se stvari razvijati. Možda nas neko bude pozvao ili nekih narednih dana da nam zakaže neki sastanak gde ćemo da rešimo to pitanje. Ako ne, onda u svakom slučaju bit ćemo prinuđeni na još restriktivnije mere.
Vlada je nedavno predložila da hladnjačari plate 180 dinara kilogram maline i malinari, po svemu sudeći, a to ste mogli da čujete i u našim vestima prethodnih dana, tom cenom nisu bili zadovoljni.
Protesta nastavljaju i sindikati Kruševačkog IMK 14. oktobar. Ovaj put najavili su da će postaviti kontejner za smeće iz kojeg će simbolično deliti doručak. I to pred Skupštinom grada Kruševca. Iz tog grada za Vesti u 9 javlja se Dragan Lazić.
Kako obroka neće biti za sve, deliće li stiće sa praznim obećanjima. Ovim potezom nastoje da pokažu da su gladni i da žele posao. Zaposlenima u ovom kruševačkom gigantu pre 6 meseci obećana je isplata 20 minimalnih zaostalih zarada, realizacija socijalnog programa za 617 radnika i kreditna podrška države za pokretanje proizvodnje. Od silnih obećanja ovih dana dobili su samo overene zdravstvene knjižice. Zaposleni u industriji mašina i komponenata 14. oktobar uporni su u ostvarivanju svojih prava. Zaboravljaju međutim da su u više navrata dobijali subvencije države za pokretanje proizvodnje, ali su pare odlazile uglavnom za isplatu zarada, kažu u gradskoj upravi.
Iz Kruševca idemo u Užice. Užičani su 11. dan bez vode za piće. Cisterne su i dalje glavni izvor za snabdevanje vodom za svakodnevne potrebe. U Užicu je naš dopisnik Zoran Žeravčić. Zorane, dobar dan.
Dobar dan.
Najavljeno je da bi sredinom ove sedmice, dakle negde danas ili sutra, moglo da počne da se koristi voda za piće iz gradskog vodovoda. Kakve vi nove informacije imate?
Najava koju ste pomenuli stigla je pre nekoliko dana iz Zavoda za javno zdravlje Užice, međutim iz ovdašnje sanitarne inspekcije saopštavaju da bi zabrana mogla biti ukinuta krajem sedmice, najvjerovatnije u petak. Biološka ispitivanja ovdašnjeg Zavoda za javno zdravlje pokazuju da u posljednjih 5 dana u vodi nema algi, a nematoda ima i one su prisutne u broju koji nema zdravstveni značaj. Sanitarna inspekcija, međutim, insistira na super analizi vode u Institutu Batut, koja će uz biološke uključiti i bakteriološka i fizičko-hemijska svojstva vode. Uz to traži se mišljenje Ministarstva zdravlja na okolnost da u vodi i dalje ima nematoda, kojih po našim propisima ne bi smjelo da bude, dok Svjetska zdravstvena organizacija dozvoljava njihovo prisustvo u minimalnom broju. Problem je očito u našoj fabrici za preradu vode, koja sadašnjim tehnološkim postupkom, dakle filtriranjem i upotrebom klor-dioksida, ne uspeva da potpuno eliminiše nematode. Nematode su, samo da podsjetim, oni valjkasti crvići mikroskopske veličine. Naloženo je i sanitarne inspekcije dodatno ispiranje gradske mreže i dezinfekcija istovremeno. Cisterne su i dalje na ulicama Užica. Zvanično, voda iz slavina i dalje nije za piće.
Hvala, Zoran Ževčić, javio se iz Užica. Više informacije očekujemo i tokom dana, ali i narednih dana.
Ovo su vesti u 9. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije preporučuje našim državljanima da napuste Libiju i ne putuju u tu zemlju zbog oruženih sukoba u Tripoliju. Otpravnik poslova naše ambasade, Gradimir Gajić, kaže da naši građani za sada nisu ugroženi.
Mi smo zaista na dnevnoj vezi sa našim građanima koji nam se javljaju, pre svega da pitaju za situaciju u Tripoliju i mogućnostima eventualnog odlaska u Srbiju. Sad je sezona godišnjih odmora i deo tih ljudi koji rade ovdje po naftnim kompanijama i uglavnom medicinskim ustanovama u Tripoliju odlaze ove negodišnje odmore i raspituju se kako mogu i kojim putem i kada da napuste zemlju.
U Libiji trenutno boravi od 150 do 200 građana Srbije i to su uglavnom ljudi koji rade u naftnim kompanijama i medicinski radnici. Izraelsko-palestinski sukobi ne prestaju. Najmanje 43 Palestinaca ubijeno je rano jutros u izraelskom napadu širom pojasa Gaze. Među žrtvama i 16 osoba koje su nastradale kada je tenkovska granata pogodila školu Ujedinjenih nacija, u kojoj su stotine Palestinaca potražile utočište od napada izraelske vojske. Izrael je juče krenuo najteži vazdušni artiljerijski napad na Gazu. Uništeni su ključni simboli palestinske militantne organizacije Hamas. Evropska unija i Sjedinjene Američke Države pooštrili su ekonomske sankcije Rusiji kako bi primorili Moskvu da promeni politiku prema Ukrajini. I nemačka kancelarka Angela Merkel, koja je do sada oklevala da podrži nove kaznene mere zbog interesa nemačke ekonomije, kaže da su one bile neizbežne. Ovoga puta na meti su naftni sektor, odbrana i osjetljive tehnologije. A za to vreme ukrajinska vojska potiskuje proruske snage ka Donjecku i Lugansku. Američki mediji javljaju da su ukrajinske snage ispalile rakete kratkog dometa na položaje proruskih aktivista. Predsjednik Rusije traži da se iz jugoistočnog dela Ukrajine organizuje evakuacija dece, kojoj je neophodna medicinska pomoć.
Širom sveta, pa tako i u Srbiji, obeležava se Svetski dan borbe protiv trgovine ljudima, doduše ove godine prvi put u našoj zemlji. Za prvih 6 mjeseci ove godine podaci pokazuju da je identifikovano ukupno 86 žrtava trgovine ljudima. O tome u Vestima u 9 razgovaramo sa Jelenom Hrnjak iz nevladine organizacije Atina. Jelena, dobro jutro.
Dobro jutro.
Podatak koji zabrinjava jeste da skoro polovinu ukupnog broja žrtava trgovine ljudima čine deca. Zašto je to tako?
Pa da, to je podatak praktično od prošle godine, ali proteklih niz godina. Postoji više razloga zašto je to tako. Deca su svakako najizloženija da postanu žrtve zbog praktično toga što imaju umanjene kapacitete da se brinu o sebi. Trgovci ljudima to prepoznaju u velikoj meri i koriste tu situaciju. Postoji jedno činjenično stanje, a to je da trgovci ljudima praktično usađuju u decu, u žrtve trgovine ljudima, osjećaj krivice. I taj osjećaj koji kasnije u deci budi stid i sramotu zapravo dovodi do toga da oni jako teško uopšte govore o tome šta su preživjeli i šta im se dešavalo u situaciji trgovine.
U kojim oblicima se najčešće javlja trgovina decom?
Što se trgovine dece tiče, u našoj zemlji svi oblici eksploatacije su zastupljeni. Seksualna eksploatacija u najvećoj meri devojčica, što ne znači da seksualna eksploatacija dečaka nema, ali jednostavno takvi slučajevi do sada nisu otkriveni i procesuirani. Deca se takođe primoravaju na prošnju, na vršenje krivičnih dela i radno seksualno.
I samo za kraj kratko, kaznena politika uopšte u celoj toj problematici zvanoj trgovina ljudima je nekako nedovoljno definisana. Kakav je slučaj kada je reč o deci?
Pa kaznena politika je zaista problematična. Za krivično delo trgovine ljudima praktično minimalna kazna kada se o deci radi jeste 5 godina i većina kazni koje se izriču na našim sudovima zapravo su minimalne. Tretman dece žrtava trgovine ljudima na sudu je isto nešto što je vrlo diskutno. Suđenja traju jako dugo. Deca su u moranju da se suočavaju sa osobama koje su počinile to krivično delo, trafikerima na sudu iznova i na što mi apelujemo da se država više pozabavi time i pošalje jasnu poruku onim osobama koje čine ovo krivično delo da to neće proći nekažnjeno.
Hvala vam najljepše na uključenju Vesti u 9.
Hvala.
Prijatno. Vidjenje. Naša sagovornica bila je Jelena Hrnjak iz nevladine organizacije Atina.
Večeras počinje 48. po redu Zaječarska gitarijada. Trajeće 5 dana. Direktor tog festivala, Petar Ducić, kaže za Vesti u 9 da će se ovogodišnja gitarijada u mnogome razlikovati od prethodnih.
Pre svega u tom smislu što po prvi put nju organizuje ustanova koja je formirana tokom decembra meseca i koja ima u svojoj delatnosti pre svega zadatak da organizuje ovaj festival, ali i da promoviše rock muziku, savremeno stvaralaštvo i kreativne industrije mladih. S druge strane, valja napomenuti da će ovogodišnju gitarijadu otvoriti hor Viva Vox, već je to tradicija na kasnoantičkom lokalitetu Felix Romulijana, gde će biti i svečano uručenje tribuče grada Zaječara rokonačelniku za 2014. godinu, a to je Bruno Langer poduci organizacijenog odbora ove manifestacije.
Na 48. gitarijadi sviraće više od 50 grupa, a njih 14 iz 6 zemalja takmičiće se za glavnu nagradu, a to je snimanje albuma. A kada reč o sportu, svakako u centru pažnje, danas nastup fudbalera Partizana u kvalifikacijama za Ligu šampiona. U studiju je kolega Dejan Nikolić.
Fudbaleri Partizana od 20 časova igraće u bugarskom Razgradu protiv Ludogoreca, prvi meč trećeg kola kvalifikacije za Ligu šampiona. Partizan je jedini preostali predstavnik Srbije u evropskim takmičenjima, a eventualnim triumfom napravio bi veliki korak ka plasmanu u završno četvrto kolo. Trener Marko Nikolić smatra da oba tima imaju podjednake šanse pred ovaj dvomeč.
Za mene su šanse podjednake pre početka ovog dvomeča. Ja mislim da imamo najmanje 50% šansi da u direktnom sudaru s ovim protivnikom se izmerimo s jednom dobrom evropskom ekipom i pokažemo ono što mislimo o sebi, a to je da možemo da se takmičemo u Evropi.
Ana Ivanović i Bojana Jovanovski ostvarile su pobjede na turnirima u Washingtonu, odnosno Stanfordu. Bojana je sa 2-1 na startu, dakle u Washingtonu, savladala Australijanku Oliviju Rogovsku, pa će u drugom kolu igrati sa Rumunkom Soranom Kirsteom. Ana je u prvoj rundi bila bolja od Nemice Sabine Lisicki sa 2-0, a u nastavku je čeka Carol Zhao iz Kanade. Juniorska rukometna reprezentacija Srbije savladala je selekciju Francuske sa 30-20 u utakmici grupe 1 glavne faze prvenstva Evrope u Austriji. Poslednju utakmicu u polufinalnoj grupi evropskog prvenstva naša selekcija igraće danas protiv Španije od 16 sati. O svemu opširnije u Sportskom žurnalu.
Hvala bi to kolega Dejan Nikolić.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Da li je vlada u prvih 100 dana uradila ono što je obećala i što se očekivalo? Zašto reformske zakone koji se usvajaju po hitnom postupku Evropa hvali, a opozicija kritikuje? Gosti Veroljub Arsić iz Srpske napredne stranke, potpredsednik Narodne skupštine, i Aleksandra Jerkov, portparol Demokratske stranke. Talasanje sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Još malo o vremenu. U Hrvatskoj je na snazi crveni meteo alarm, što znači da će vreme danas biti izuzetno opasno, kako po prirodu, tako i po ljude. Kiša, pljuskovi i grmljavina sa severnog Jadrana tokom dana proširit će se na celu Hrvatsku, a potom nevreme stiže i u Srbiju. Kod nas se očekuju obilnije padavine sa grmljavinom, tako kaže bar dežurni prognostičar Dragana Marinković-Ljuboja.
Danas u Beogradu i okolini promenljivo oblačno, toplo, veći deo danas suvo. Uveče i u toku noći ka četvrtku očekujemo povremenu kišu, pljuskove i grmljavine, a moguća je i pojava kratkotrajnih vremenskih nepogoda praćenih gradom i jakim vetrom. Najviša dnevna temperatura danas je oko 32 stepena. U celoj Srbiji promenljivo oblačno, toplo, veći deo danas suvo, a uveče i tokom noći očekujemo mesimičnu kišu, pljuskove i grmljavine, i to prvo na severu i zapadu. Moguće je pojava i kratkotrajnih vremenskih nepogoda, praćenih gradom i jakim vetrom. A najviša dnevna temperatura u intervalu od 27 do 33 stepena.
Trenutno u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu 25 stepeni, u Nišu 24.
Vremenskim podacima završavamo ovo izdanje Vesti u 9, koje su pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Nikolina Trivunović, Srđan Manojlović, Darko Milosavljević i Vladimir Mihajlović. Do slušanja, prijatno.